Karlien van Jaarsveld se jongste treffer, Katrientjie Katrein, het in Julie van jaar die liggolwe getref. Hierdie lied het 'n besonderse betekenis en Karlien kuier vandag in Marula Media se ateljee om ons meer daaroor te vertel. Welkom hier by ons.
Baie dankie, baie lekker om hier te wees.
Voordat ons gesels oor die nuwe musiek, vertel my net 'n bietjie hoe gaan dit deesdae met jou?
Dit gaan baie goed met my. Ek dink dit is 'n algemene ding wat mense sê, dit gaan baie goed met jou. Maar ek dink ek's in 'n spasie in my lewe waar ek bietjie meer vry voel om te wees regtig soos wie ek is en nie so baie te worry oor wat almal en alles dink nie. Ja, net om nie so, daar's 'n song Forever Young. Ek hou eintlik van die ander weergawe van Rod Stewart wat Bob Dylan en Rod Stewart geskryf het. Maar die ander Forever Young sê dit gaan basies daaroor dat jy kan nie eintlik die lewe geniet nie want jy's altyd bang iets gaan volgende gebeur wat dit gaan opneek. Jy weet of daar gaan weer tragedy tref of iets moeilik gaan gebeur. So ja, dit is my lekker om in 'n spasie te wees waar ek actually kan joy ervaar sonder om heeltyd bang te wees oor wat gaan nou verkeerd gaan.
Gesels bietjie met my oor Katrientjie Katrein. Dis 'n ongelooflike mooi liedjie en dit ek dink vir enigiemand wat dit luister, hoor 'n baie dieper deel van jou raak. Waar kom die liedjie vandaan? Hoekom wou jy dit skryf?
Ek dink baie min mense weet eintlik dat my eie skrywe is altyd dieper. Ek dink Instagram het eintlik so 'n platform vir my geskep waar ek wil mense my actually kon leer ken wat baie interessant was want ek dink voor dit het mense maar die musiek gehoor wat ek uitgebring het wat baie popkultuur is en hulle sit 'n sekere prentjie heg hulle aan daai beeld. Jy weet dit is 'n blonde pop, sy's probably nie slim nie en sy maak hierdie popliedjies en sy trek kortrokkies aan of wat ook al die stigma dan nou rondom die ding kan wees, maar ek dink hulle sit mense in 'n sekere kategorie en dit was my lekker om sosiale media te kan hê waar ek regtig myself kon express om te skryf wat ek regtig skryf. En ek skryf baie, baie dieper goeie. So, meeste van die songs wat ek skryf, sien nooit die lig nie. Omdat dit is nie die main line of streaming en wat ook al nie. So, dit is nie 'n song wat baie goed noodwendig sal doen nie. So, Katrientjie het my eintlik baie verbaas. Ek het baie ander sulke liedjies, Fontein op die Maan, Wegloop, wat ek vir my man geskryf het. Daar's baie ander diep liedjies, maar vir een of ander rede het hierdie ene, soos die mense se harte baie aangeraak. En ek dink is omdat baie mense met daai ding loop in hulle lewe, waar hulle eintlik 'n moeilike kinderlewe gehad het en dit word soos kamers wat jy toemaak. Die kamer is altyd daar, maar die kamer is net se deur is net toegetrek. En so loop jy deur die lewe, maar jy verstaan nie hoekom jy nie heel voel nie. Hoekom is daar dele van jou missing en hoekom is jy konstant op soek na hierdie leemtes om vervul te word deur ander mense of dinge wat jy doen of jy jaag goeders na en op die ou end kan jy net nooit jou autentieke self wees nie. En dit was hierdie reis waarop ek gegaan het. Daar's verskeie goeders wat bydra in jou reis oor jou lewe heen, soos jy gaan op stadiums vir bevryding of jy sien 'n sielkundige wat jou miskien op sielsdimensie vlak bietjie kan uitsorteer en help. Ek dink mense moet altyd net oop wees vir die oomblik waarin God jou dan wil ontmoet. So my volgende oomblik waarin hy my toe ontmoet het was 'n neuro coaching ding wat ek gaan doen het. So ek het toe besluit om die neurologie eintlik oop te maak en terug te gaan deur die traumatiese tye in my kinderlewe en by myself te gaan sit in daai plekke en dit weer oor te beleef. Ek het dit gefasiliteerd gedoen met 'n coach. Dit was 'n baie moeilike proses geweest, maar ongelooflik bevrydend. Dit was regtig een van die beste goed wat ek vir myself al gedoen het. En ek het gekies om in daai spasies weer te gaan sit by haar en dan het ek vir God 'n nuwe perspektief gevra in elkeen van daai spasies, maar waar was hy? En elke keer wat hy vir my 'n nuwe beeld kon bring en iets van hom kon wys binne in die situasie, is asof die situasie lig geword het. En dit is hoekom die ek in die lied ook sê jou wêreld het in kleure verskyn. Wat dit wat miskien donker was, het in die oomblikke wat God 'n nuwe perspektief kon bring vir my, dit in kleure laat verskyn. En dan het self dissolve. So die video het ek ook vir Ella, my dogtertjie wat die kleiner ek speel en dan verdwyn sy binne in my in. So ek gaan sit by haar en dan tel ek haar op in die oomblik en ek hou haar vas en ek maak haar weer deel van my in vandag sodat sy nie agtergelaat voel soos wat sy in daai oomblik agtergelaat gevoel het en soos wat mense haar daar gelos het nie. Ek het haar weer gaan haal en haar weer deel gemaak van my sodat ek vandag met haar kan loop want sy is ultimately eintlik maar deel van my. En in die video as sy verdwyn dan verskyn dit in kleure dan is dit asof sy in kleure verdwyn en verskyn.
Gesels bietjie met my oor die rol wat geloof en jou verhouding met die Here in jou lewe en loopbaan speel. Jy is iemand wat baie maklik en openhartig daaroor gesels. Hoe speel dit uit in jou dag tot dag, in die musiek wat jy skryf, in jou manier hoe jy met mense gesels?
Dis asof mense die twee goed uit mekaar uithaal, asof daar 'n rol is wat Christenskap speel. Ek dink nie daar's 'n rol wat jy aanneem om dit te speel. Ek dink baie mense neem die rol van Christenskap aan en speel 'n speletjie daarmee. Ek dink definitief so. Maar ultimately is dis eintlik jou ware lewe. So dis heeltemal 'n perspektiefverandering. Jou oë kyk op 'n ander manier, jy dink op 'n ander manier, jy hoor op 'n ander manier, jy observe op 'n ander manier. So dit verander letterlik alles van 'n mens se daaglikse stap en ja, dis ook met vir my baie keer vreemd as ek sukkel baie keer in gesprekke met Christene. Wie sou ou wat gesê het I like your Christ but I don't like your Christians. Kan jy nie onthou wat sou hy? Is dit Rumi gewees? Ja, kan jy onthou nie. Daai was vir my toe ek dit lees as ek sê ja, dis baie hoe ek voel want ek's baie lief vir Jesus en die pad wat hy gebring het en ons kom wysheid en die voorbeeld van geword het van hoe dit lyk om oor die aarde te loop. En dan ontmoet ek vreeslik baie Christene wat nie eers binne in die eerste beginsels operate nie. Soos ek ken nie amper nie 'n Christen wat nie oordeel nie. Dis is een van die eerste dinge. Ek ken nie 'n Christen wat sy vyand liefhet nie. Ek doen regtig nie. Ek dink daar's eintlik 'n massive transformasie wat gebeur in jou wese en in jou verstand. Soos 'n herdoping en 'n as ek dit so kan verduidelik, né? Dus ek het 'n baie interessante ding ontdek. Ek love die Bybel nie omdat ek 'n Christen is of wat ook al nie. Ek is net regtig mal oor die Bybel soos as 'n boek ook. En ek het so 'n studie gemaak op Genesis 1 en 2. En toe besef ek die eerste skepping wat gebeur het, het God uit die hemel uitgeskep. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En dan skep hy en dan by Genesis 2 vers 3 dan sê dit ewe skielik en dit was die geskiedenis van die dag toe God die hemel en die aarde gemaak het. En dan ewe skielik dan sê hy die dag toe God die aarde en die hemel gemaak het. So dis asof hy dan 'n tweede skepping maak wat hy vanuit die aarde uitskep na die hemele toe. Dan is daar weer niks ewe skielik en dan skep hy weer. So ek dink is hierdie twee realms amper waarin mense baie operate vanuit hulle aardse bestaan uit of jy kry verligting van verstand en jy begin operate vanuit die hemele uit en dan bou jy iets van daar af aarde toe in plaas van die aarde af op hemele toe. So ek dink ons het altyd hierdie begeerte om te gaan eendag hemele toe, maar ek dink die perspektief, ek dink alles met hom is omgedraai. Ek dink daar's eintlik 'n skepping wat jy iets moet verstaan vanuit jou verstand uit en nie jou menslike verstand nie. Dis juist hoekom Jesus byvoorbeeld gekruisig is op 'n plek met die naam hoofskedel wat Golgotha is. Want die hoofskedel moet eers gekruisig word teen die vloekhout, teen die boom van kennis van goed en kwaad, sodat jy jou denke van kennis van goed en kwaad kan neerlê. En nie alles wat in jou lewe gebeur kan oordeel na, is hierdie goed vir my of is hierdie kwaad of is hierdie sleg of is hierdie, wat ook al is dit, om eerder te vra maar, wat is die lewe binne in dit? Want dit is wat Jesus ook sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So, ek dink dit is 'n ster van die verstand en dan opstanding van die nuwe verstand waarvan Jesus dan die hoof is. En dan is jou denke heeltemal anders en dan is dit nie meer 'n rol nie en dit is nie meer so moeilik om jou vyand lief te hê nie.
Deur jou loopbaan en lewe kon mens baie duidelik sien hoe groei plaasgevind het. Deur jou musiek, as jy jou volg op sosiale media, mens kan sien, daar is definitief 'n groei. Nou, hoe sou jy daai groei beskryf as vrou, as kunstenaar?
Ek dink is seker maar ook weer 'n perspektiefverandering. Ek dink as jy toelaat om te sterf binne in alles, soos my kinders het dit regtig vir my kom leer, hoe lyk dit om, Joshua na die reen het so liriek, wat hy sê, partykeer moet 'n mens eers sterf om waarlik te kan leef. En ek dink dis daai groei, so dit lyk soos hierdie, so sê maar jy praat met 'n koringboer en jy vra vir hom hierdie koringkorrel, soos hoe kan jy die tyd versnel op hierdie ding, want ons het nodig dat die koring nou in die grond moet val, dat die saad in die grond moet val. En dan gaan hy sê, nee, dit vat tyd. Jy kan nie die proses versnel nie. Ek dink daar's 'n tydperk aan alles vir die koringkorrel om swaar te raak. En ek glo dat dit gebeur deur moeilike dinge wat in jou lewe gebeur. Maar as jy dit nie wil toelaat nie, soos as jy nie die moeilike tye wil toelaat nie, en jy is konstant besig om te sê, ja, maar is die duiwel wat jou aanval. Kyk, dan begin jy al klaar by die verkeerde plek, so jy kan nooit God se perspektief op dit kry as jy begin by die duiwel nie. Ek staan altyd in verwondering met soos mense wat deur hulle moeilike tye God ontmoet En dan sê hulle, ja, maar dit is die duivel wat het oor hulle pad gebring. En dan sê ek, soos, maar hoe het die duivel het oor jou pad gebring, so dat jy ontmoeting met God kon hee? So werk hy dan ook nou vir die Here, ultimately eindelijk. Ek weet nie, daar is 'n klomp goeders wat ek dink die lyne so 'n bietjie blurred geraak het in Christendom wat mense nie mooi die goed mee uiteen kan sit nie. Maar ek dink as jy kan toelaat dat die moeilike dinge met jou gebeur en God ook in sy wesensaard kan herken as verterende vuur, want is ultimately maar wat hy kom doen om jou al die kaf weg te brand, dis nou die mooi Afrikaanse woord, ek wil 'n ander woord gebruik. Maar die kerk weg te brand. Ja, as jy hom kan toelaat om jou te kom besoek in as 'n vuur, dan brand hy actually daai goed weg en jou denke vernuwer en die koringkorrel word swaar. En wat so mooi is, daai koringaar in Hebreeus is die, nee in Griek, sorry, is die woord, is dit histemi, wat beteken die kruis. So dis wat Jesus vra, neem jou kruis op en dan jy is ook veronderstel om jou kruis te kan draai. Die voorbeeld van het geword, want ons allemaal sê, ja, Jesus het gesterf en nou is alles maanskin en rissen, nee, ek sien het glad nie rondom my nie. Hy het ook gesê, tel jou kruis op en loop achter my aan. En hy het gevra, kan jy die beker drink waarin ek gedrink het? En ek dink, dis baie moeilik, want meeste mense kan nie dit doen nie, want het beteken jy moet sterf in jouself. Maar dit is die gelykenis waarvan Jesus praat van die koringkorrel wat in die grond val en sterf en dan sal hy nie alleen bly nie, maar hy sal veel vrug dra. So jy moet bereid wees om te val en sterf, sodat jy veel vrug kan dra.
Ek wil so 'n bietjie gesels oor jou aanhangers, maar ek wil dit amper nie eers aanhangers noem nie, ek wil dit meer soos 'n gemeenskap noem, want
ja,
dit lyk regtig
meer so, ja.
As mense gaan kyk op jou Instagram, dis mense, dis alles deel van jou lewe, jy maak hulle deel.
Ja, my man sê ons, ek het 'n vreeslike groot verhouding met almal wat my volg op Instagram, maar ek raak nogal baie betrokke in mense se stories.
Maar dis nou juist die ding, hoe lyk jou verhouding met die mense? Is dit vir jou belangrik om met hulle te gesels en te besef dat hulle 'n baie groot rol speel in jou eie sukses as kunstenaar?
Ek is nie baie gefokus op sukses en sulke goeders en suksesstories nie en ook nie om na mense te kyk as iemand wat my aanhang nie. Ek kyk eerder na mense, wie ook al ek ontmoet, ek voel altyd almal is mekaar se gelyke, soos as ek my seuns ook leer, my tweeling is nou op so 'n plek wat ek hulle moet herinner aan hoe dit lyk as dit gelyke grond is vir elkeen en hoe daar altyd in die persoon wat jy ontmoet, jy moet sy grond eerbiedig wees waarop hy loop, want dan kan jy iets van sy saad ontvang, iets van die persoon saam met wie jy loop. En ek dink in dit is daar 'n herstelproses vir elkeen, vir my, vir jou, want God woon binne in elkeen van ons en hy het 'n gedeelte van homself uitgestort in my en in jou. En ek voel as ek die deur toemaak vir nie mense met wie ek in aanraking kom of ek meen ek sê nou nie almal nie, mense nou nie met almal so 'n close verhouding nie, maar die met wie God jou 'n kans gee om jou saam te stap. As jy die jouself afblok van dit af, dan voel ek omdat jy dink, sê maar, want almal het nou hierdie gedagtes, ja nee, hierdie persoon, ek laikie hierdie van daai persoon nie, of ek laikie daai van daai persoon nie. Maar baie keer is dit iemand met wie jy in verhouding moet stap, sonder om die uiterlike en die fisiese in ag te neem, omdat God iets geestelik wil kom doen. Ek voel, daar lê genesing vir my, en sê maar die mense wat my volg, daar is genesing vir ons in mekaar, as ons God kan raak sien binne in die situasie, en ons kan hom vra, ja, wat is die lewe in dit? So ek het al baie keer goed gedeel, met mense en dit het regtig al baie vir hulle beteken en so het hulle stories al baie vir my beteken. En ek voel net ons almal is soos legkaartstukke van mekaar, jy weet, so soos wat ons liggaam eintlik is. Elkeen is 'n verskillende deel. So ek hou daarvan om die ander dele ook deel te maak en te hoor wat hulle het om te sê, ja.
Is dit vir jou soms sinietergend om of ek weet nie of sinietergend die regte woord is nie, is dit vrees aan jou soms om jou lewe so oop te maak vir die wêreld daar buite, want jy deel verskriklik baie oor wat aangaan in jou huis en is dit vir jou soms snaaks om te dink, sure, daar's eintlik baie mense wat hierdie sien.
Ek moet sê, aanvanklik het ek glad nie so daaraan gedink nie, maar vandat ek 'n dogtertjie ook het, is dit nogal, het my perspektief baie verander oor dit en ek's geneig om altyd die goeie van mense raak te sien, hier is alweer die goeie en die slegte in die equation, maar ongelukkig is daar pedofiele daar buite en is daar mense wat kinders gebruik vir pornografie en sulke goeder. So op daai punt het dit vir my nogal scary geraak om te weet oor wie is dit almal wat my volg, want dis nie altyd die mense wat comment of wat ek aan die mense wat ek raak sien of wat vir my boodskap stuur nie, maar ek het al baie random boodskappe gekry op daai direct messages of wat ek al, of DMs, ja, direct message. En dan besef ek, eerlikheid, is iets baie vreemd hier aan die gang, jy weet. En dan maak het my op my senuwees. En hoe meer ek betrokke geraak het in baie verskillende charities wat werk met kindertjies wat abuses en wat gehuman traffic word en goeders, is het van my 'n bietjie meer scary, maar ek voel ook om God te vertrou binne in die proses, jy weet, van wat hy kom doen in my lewe en hoekom hy my so blootgestel het en daar buite gesit het. Want ek voel nie, dit was my keuse nie, ek sou nooit eers 'n loopbaan gekies het vir myself nie. Alles het baie spontaan gebeur, so ek voel ek stap maar saam met God in elke dag en as ek voel om niets te deel, dan deel ek het nie, as ek voel om iets te deel en is okay, dan deel ek het.
En dan, net so ter afsluiting, het jy 'n boodskap wat jy graag wil gee vir jou aanhangers of die mense daar buite wat nou hierna luister, iets wat jy graag wil hê, hulle moet vat, hulle moet hou in hulle harte uit hierdie onderhoud uit?
Moenie verloor om te speel nie. Dink speel is so belangrik. Ja, ons vergeet dit en ons verloor dit langs die pad en ons is konstant besig om te dink wat kan volgende verkeerd gaan en moenie alles net so najaag, jy weet, en nie in die oomblik wees nie. Ek weet, soos dit het nou 'n groot awakening punt geword om te sê be in the moment, maar ek dink nie mense verstaan regtig wat dit is nie, dis om regtig present te wees, hier te wees, binne in die oomblik sê, maar waar ek en jy nou ontmoeting het, en nie aan alles te dink nie, wanneer ek met my kinders speel, om nie my foon deel dit by my te hê nie, so dat ek present is in daai oomblik, want ons altyd iets in die speel wat uitkom, wat ek hulle maybe kan leer, of hulle vir my leer. Ek dink is so belangrik om so binne in die oomblik te lewe, en nie altyd te voel, jy's maar ek moet beter nie, ek moet soos die een wees, ek moet soos daai een wees, ek moet nog hierdie maak, ek moet nog daai maak nie. Dink meeste mense kom aan die einde van hulle lewens en sê, as hulle maar net nie so gejaag het na alles nie, want Salomo sê dit so mooi, alles is 'n gejaag na wind. Ja, is iets wat sal verdwyn.
wêreld het in klere verskyn. Jy dans gou voet by die afgrond verby. Ek onthou jou nog, jou hande so klein.